Eli puhutaan seuraavaksi pikkasen ylläpidon näkökulmasta näkyviä uudistuksia. Ja näillä on mun mielestä paljon enemmän merkitystä kuin tuolla äskeisellä. Tosiaan, tämä on ainakin pakko saada sinne. Jos teille te vielä ole Twitterissä, niin menkää Twitteriin. Tuli pieni déjà vu. Seuratkaa Sami Laihoa. Iso muutos laitevalmistajille. Tämä on sellainen, mikä unohtuu monelta tai menee ohi, kun lukee äkkiä vaan, mitä Windows 10 muuttuu. Laiteajurivaatimukset muuttuu hyvin rankasti. Eli laiteajurit oli ennen vaatimuksena, varsinkin kernel-puolella pyörivälle laiteajurille, oli allekirjoitus. Nyt se pitää olla Microsoftin allekirjoittama. Ja jos te teette laiteajureita, niin se on iso asia. Se ei ole mikään hirveän iso prosessi. Siinä ei montaa minuuttia pidempään mene kuin ennen. Mutta sen verran paljon on tullut huijauksia liittyen siihen, että miten näitä laiteajureita on allekirjoitettu. Sen takia tällainen nyt tehdään, tällainen muutos, että se menee vielä. Mikä siinä on itse asiassa koko homma idea? Niin koko homma idea on se, että sä et voi vaan allekirjoittaa, vaan sun on tehtävä live-ID, tai ehkä tulevaisuudessa joku muu, mutta Microsoft-tili sanotaan näin. Microsoft-tili autentikointi tuonne Hardware Developer-portaaliin. Näin ollen sinä identifioit itsesi ja käyt sanomassa, että minä haluan, että te allekirjoitatte tämän. Kun aikaisemmin, jos jollain on ollut työkalu allekirjoittaa, niin sitä on niin kuin sidottu suhun mitenkään. Se on paljon helpompi ollut huijaa porukkaa ja tehdä pahoja ajureita, kun ei sua ollut niin helppo selvittää, kuka se sinä alun perin olitkaan. Täällä saadaan vaan pikkusteppi lisää siihen, että sä joudut identifioimaan paremmin, kuka sä oot, ja todennäköisesti vähän helpotetaan tätä isompaa ongelmaa. Mä oon viljellyt tätä tässä viime aikoina aika paljon sen jälkeen, kun tän jostakin löysin, ja musta on aivan loistava, vaikkei liity mitenkään tietoturvaan. Ei alun perin liity mitenkään tietoturvaan, mutta mun mielestä ihan loistava kommentti Benjamin Franklinin An ounce of prevention is worth a pound of cure, joka kannattaisi nyt tällä hetkellä joka asiassa tietoturvassa muistaa. Ei voida elää enää siinä, että reaktiivisesti korjataan jotakin, vaan pitää olla proaktiivisia. On pakko lähteä siitä, että estetään pahat asiat ennemmin kuin jälkikäteen havaitaan niitä. Microsoftilla on tällaisia tilastoja. Blue screen ei tule 90 päivän aikana, nyt noin 27 miljoonaa. Se ei ole huono. Se on itse asiassa ihan helmetin hyvä suoritus. Ne on ollut paljon pahempi joskus. Olisitte nähnyt silloin, kun Vista ilmestyi, niin tämä paljon huolestuttaisi. 27 miljoonaa blue screeni ei ole se meidän ongelma. Se on suhteellisen normaali. Tällä hetkellä Nvidia aiheuttaa niitä niin paljon, että oho. Mutta jos tuosta 90 päivästä katsotaan 30 päivän jakso, ja sen 30 päivän jakson aikana 9,7 miljoonaa konetta kaatuu yhden yksittäisen laiteajurin takia. Siinä aletaan myös havaitsemaan, että ei ole pelkästään tietoturva-asia, vaan tämä on myös laatuasia. Yksi huono ajuri. Se oli ihan törkeä iso firma, tekee verkkolaitteita. En voi mainita nimeä, 5 kirjainta alkaa iillä. 10 miljoonaa konetta mäsäksi, yksi huono ajuri. Niin, oikeasti. Tämä ei ole vain tietoturva-asia, vaan myös ihan laatuasia. Tai sitten käy tälleen, kuin viime viikolla. Tai tällä viikolla itse asiassa. Applen kehittäjät Kiinassa huijattiin ohittamaan allekirjoitusvaatimuksia, jolla saatiin haittaohjelma. Tällä hetkellä arviot liikkuu useammassa 10 miljoonassa päätelaitteessa. Että ei se vaan Microsoftin ongelma ole. Ihan samalla painii kaikki muutkin. Se, mikä on mun mielestä ihan hanurista, on se, että jos me mietitään tätä reaktiivista suojausta noin isommassa kuvassa, niin tällä hetkellä täytyy ensin saastuttaa kone ennen kuin voidaan tietää, että näin kävi. Kaikki reaktiivinen suojaus perustuu siihen, että oho, mulle tuli tuommoinen faili, toi näyttää epäilyttävältä, katsotaanpa sitä. Jaha, siinä on tämmöiset sormenjäljet, kyllä tämä on paha juttu. Tuossa ajassa ehtii tapahtua aika monta asiaa. Joten se lähtökohtaisesti on mun mielestä väärin, että ensin pitää saastuttaa ja sitten vasta nähdään, että näin kävi. Näin ollen astuu kuvaan device card. Device card on hyvin väärin ymmärretty tekniikka, ja mä nyt jo sanoisin, että jos te haluatte kuulla jotain tosi siistiä siitä, kuinka device card oikeasti toimii, niin tulkaa sille seuraavalle internal sessiolle tänään, koska sitten käydään läpi, miten toimii virtual secure mode, joka on hyvin väärin ymmärretty asia. Device card on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin, voisiko sanoa sateenvarjo, sen alle kuuluu aika paljon erilaisia toimintoja. Device cardi itsessään, tosi monessa paikassa lukee, että se on Uplockerin seuraaja, mutta sillä ei ole mitään tekemistä siinä, että se olisi Uplockerin seuraaja. Device cardi on toimintamallin muutos siinä, että miten Windows tallettaa tietoa miten Windowsin kerneli toimii ihan kokonaisuudessaan. Device Guardi sisältää tällä hetkellä 3 erilaista toiminnallisuutta. Device Guardin tarkoitus on varmistaa, että salaisuudet pysyy salaisuuksina, vähän niin kuin TPM:kin. Device Guardi huolehtii, että näihin tärkeimpiin ja kriittisimpiin asioihin ei päästä käsiksi. Nyt jos me mietitään sitä, että mitä se Device Guardi sit pystyy toteuttamaan, niin sillä saadaan sellaista todellista whitelistingia aikaa. Eli sillä saadaan aikaan se, että tässä on meidän kone, tässä on koodi, mitä siinä saa ajaa, ja mitään muuta ei ajeta. Ja sitten se saadaan vielä aikaan silleen verrattuna uplockeriin, että sitä ei pysty huijaamaankaan yhtä lailla. Jos te ette mua usko, niin mä voin sanoa, että mä oon kiertänyt tämän viikon Paula Januszkiewiczin kanssa pitkin Ruotsia. Ja jos Paula sanoo, että heidän puolalainen firmansa Secure, joka näitä penetraatiotestauksia tekee, jos hän sanoo, että suurin suositus kaikille ihmisille on se, että ottakaa tämä käyttöön, niin äkkiä kun pystytte, valitettavasti se estää kyllä heidänkin työtään, niin se kertoo aika paljon. Hän ei kovin helpolla tällaisia suustaan päästä, että he ei pääsisi läpi jostain. Sanoi, että tämä on tärkeintä, mitä te voitte tehdä. Lopetti eilen Malmössä, ei kun Göteborgissa eilen, kun lopetettiin, niin viimeinen kommentti oli porukoille, että muistakaa Device Guardi. Me puhutaan tästä vähän tarkemmin, mistä on kyse, mutta tämä ei ole siis vaan pelkästään softa, vaan tähän liittyy rautaratkaisuja hyvin vahvasti. Windows, kun pyörii normaalisti Windowsin kerneli, niin aika paljon puhutaan koko ajan siitä, että siihen rinnalle tuodaan tämmöinen pieni virtuaalikone. No ei se itse asiassa mikään virtuaalikone kyllä ole, mutta se on niin pitkä tarina, että siihen me tarvitaan sitten se toinen sessio. Puhutaan siitä sitten siellä lisää, mutta me voidaan vähän nyt tällä hetkellä vielä oikoa. Vois ajatella näin, että siellä on tämmöinen pienen pieni virtuaalikone rinnalla, johon ajetaan kaikki tämmöiset tärkeät ja kriittiset prosessit. Näitä prosesseja siellä on tällä hetkellä 3. Yksi niistä on tämmöinen uplockerin korvaaja, Code Integrity Service. Sitten on yksi, joka suojaa teidän autentikointisalaisuuksia domainissa, joka nimi on Credential Guard. Ja sitten siellä on palvelinpuolen kavereille VTPM, eli Virtuaali TPM-tuki. Ne erotetaan teidän omasta käyttöjärjestelmästä tukeutuen Hyper-V:hen, mutta tässä on ehkä nyt se isoin asia, mikä täytyy huomioida. Device Guard ihan oikeasti voi muuttaa maailmaa. Sillä on ihan mahdollisuus siihen, että me saadaan todella paljon turvallisempia Windowsia kuin koskaan aikaisemmin. Puolustusvoimat ja tällaiset esimerkiksi tulee olemaan tästä todella kiinnostuneet, koska täällä saadaan tehtyä sellaisia ratkaisuja, mitä on tehty muilla käyttäjillä joskus aikaisemmin, mutta todella lukittuja koneita. Mutta vaatimukset on kovat. Vaaditaan paljon tukea raudasta. Eli tämä ei onnistu läheskään kaikilla koneilla. Mun koneella se onnistuu, joten me voidaan kohta vähän katsoa, miltä se näyttää. Eli niitä rautatukia sitten, mitä vaaditaan? UEFI, ja se UEFI-kai voi olla ihan mikä vaan UEFI. Eli se pitää olla 2.3.1 UEFI, ja sen lisäksi ei saa olla sellainen UEFI, jossa on jotakin teidän itse laittamia varmenteita Secure-boottia varten. Te olette itse lyönyt sinne vaikka jonkun Linuxin varmenteen sen takia, että saatte bootattua Linukan siinä, niin sitten ei toimi. Oho. En ollut mä. Kun pelästyi. Olen kerran ollut San Franciscossa pitää esitystä silleen, että tuli maanjäristys, se oli jännittävämpää. Tämä on melkein yhtä jännittävää. Kun voi olla tietysti yhtään, mistä oli puhumassa. Niin. UEFin ei saa olla siis muita varmenteita siellä Secure Bootin kanssa. Secure Boot pitää olla kytketty päälle. Sen lisäksi teillä pitää olla TPM, ei tarvitse olla 2.0, se vaatimus pudotettiin pari viikkoa sitten pois. Eli siihen riittää 1.2, mutta sitten Hyper-V-tuki mielellään teillä pitää olla myöskin DMAn hallintaan tarvittava muistiteknologia nimeltään IOMMU, mutta se ei ole pakollinen, mutta ainakin slattituki pitää löytyä. Jos teillä ei ole mitään hajua, mikä slatti on, niin palaamme siihen seuraavalla sessiolla. Liittyy muistihallintaan virtuaalijärjestelmissä. Sitten teillä pitää olla BIOSin asetuksista mielellään, siellä on, se ei ole ihan vaatimus, mutta mielellään pitäisi olla niin, että niihin ei pääse ilman salasanaa, mutta se itse asiassa ei ole pakollinen, sen mä kokeilin. Sitten tulee iso asia, kerneliajurit eivät toimikaan välttämättä kaikki. Niihin on uudet testityökalut, mä näytän kohta. Se on se syy, miksi te ette näe tätä demoa tällä. Mä en saa tätä toimia Device Guardin kanssa tällä hetkellä. Mä haluan näyttää teille Device Guardin, Mutta jos mä haluaisin nyt vaihtaa moodiin, jossa toi toimii, niin se ei nyt onnistu. Sen takia mulla oli tässä kaksi koneet. Mä en ollut varautunut tuohon, että toi sähköhomma tuli vastaan. Windows 10 Enterprise vain. Mutta se on sama kuin Applockeriskin oli aikaisemmin jo. Miten sen saa päälle? Siihen tarvitaan vähän eri asioita. Aika lailla väärin neuvottu monessa paikassa netissä on se, että tarvittaisiin Hyper-V kaikkinensa, mutta ei lähellekään. Hyper-V:stä riittää pelkkä tuo Hyper-V Hypervisori. Ei tarvitse laittaa mitään Hyper-V-työkaluja, eikä tarvitse laittaa tukea virtuaalikoneille tai tällaisille. Sinne riittää se ihan pelkkä Hypervisor-platformi. Ja sitten siellä on tuollainen vaihtoehto kuin Isolated User Mode. Sen kun lyötte päälle, sen jälkeen teillä on vielä GPO-asetus, josta te määritätte, että mitä ominaisuuksia te haluatte käyttää sen kyseisen device cardin sisällä. Eli sieltä löytyy asetus, jolla voidaan sanoa, että Applockerin korvaaja koodi-identiteetin tarkistus otetaan käyttöön, tai voidaan sanoa, että otetaan käyttöön salasanojen tarkistussummien suojaus, hässien suojaus. Sitten sen jälkeen teidän pitää vielä pistää PCD-editillä päälle tuo VSM, eli tuommoinen komentoperää. Sen jälkeen se alkaa näyttää siltä, että jos katsotaan mun konetta tästä pohjalta vaikka, niin me voidaan ihan hyvin tästäkin se nähdä, koska tässä se pyörii. Mennään tuonne Task Managerin Details-välilehdelle. Kaksi asiaa, mitä te mun koneella tällä hetkellä näette liittyen tähän. Toinen on se, että sinne on ilmestynyt se itse VSM, joka on se varsinainen uusi asia, eli se meidän niin sanottu Secure-kerneli. Secure System näkyy täällä, se on uusi prosessi. Se on se itse VSM, eli se Virtual Secure Mode. Se on tällainen uusi suojattu ympäristö, mistä tavallaan koko tässä device cardissa on kyse. Sen sisällä pyörii yksi prosessi mun koneella tällä hetkellä nimeltä LSA ISO, joka on tossa. Eli normaaliin LSAS, joka tallettaa salaisuudet, kuten hässit, joilla hyökätään päästöhäshyökkäyksissä esimerkiksi, niin ne on tuolla LSASissa. Se on helppo dumpata ja ottaa sieltä ulos. Mutta nyt ne hässit on siirretty tuonne LSA-ison sisälle, joka pyörii siellä Secure-kernelin päällä. Mutta tästä arkkitehtuurista lisää myöhemmin. Sillä löytyy omat event-logit sun muut, jos te haluatte käydä katsoa, onko se päällä vai ei. Sen lisäksi virtuaali-TPM ei tavallaan koske mua nyt niinkään. Tällä hetkellä se on tulos server 2016. Miksi me tarvitaan virtuaali-TPM? Me tarvitaan virtuaali-TPM parista eri skenaariosta. Yksi on aika ilmeinen, eli teidän virtuaalikoneille pitää tarjota mahdollisuus käyttää TPM, koska on niin paljon asioita, jotka vaatii TPM. Mutta yksi, mitä jengi ei aina muista, on se, että täällä saadaan tehtyä myöskin kunnon BitLocker-salaus virtuaalikoneiden sisälle. Miksi? Siksi, että sitten kun te päätätte siirtää ne Azuresta Amazoniin tai Amazonista Azureen esimerkiksi, niin te pystytte koko sen reitin matkalla, kun te siirrätte niitä ja virtuaalikoneita, niin pitää sen datan salattuna siellä virtuaalikoneen sisällä. Eli ottamatta jotain kolmannen osapuolen niin kuin erillistä siis salausta siihen päälle, vaan ihan niin kuin normaalin koneen siirtää niin, että se pysyy salattuna, joka on itse asiassa tosi iso asia. Katsotaan nyt sitten credential cardista vaikka lyhyesti. Mä ajattelin tehdä tästä todella yksinkertaisen demon. Siinä mielessä, että tämä on suhteellisen helppo. Otetaan tästä yksi Seiska-kone, joka on niin pienellä, että ette näe mitään. Vaihdetaan vähän fonttia. Edes ton verran. Näkyisi vähän paremmin. Ja sitten sen jälkeen täältä pitäisi löytyä ihan perus procdumppi, joka on siis sysinternalsin työkalu. Mitä tahansa te nyt haluttekaan tuolta Elsastista ottaa, niin ihan perusasia jo siitä, että teidän pitää tuo prosessin sisältöön jollakin lailla päästä käsiksi. Se voi olla Mimikatsi tai joku muu työkalu, millä te käytte sen hässin sieltä varastamassa. Windows Credential Editor, WCE, jos ei ole tuttu teille, käykää katsoa. Silloin Kerberos-tikettien pölliminen esimerkiksi ihan törkeä helppoa. Se on ihan sairaan hauska. Paljon yksinkertaisempi kuin Mimikatsi. Mimikatsi-ongelma on se, että se on ranskalaisen kirjoittama. Kaikki helpit on ranskaksi vakiona. Oikeasti todella välillä haastavaa. Mutta paljon helpommalla päästään, kun katsotaan, että miten siihen prosessiin pääsee käsiksi. Joten jos me otetaan procdumppi ja katsotaan, onko se ME vai ML? MA. Mä en ikinä muista näitä parametreja. Cheat sheetistä katsomaan vaan, eli otetaan tuosta MA:lla ja dumpataan toi L-sassi ulos, eli se varsinainen vanha L-sassi. Te pystytte ottaa siitä täyden muistivedoksi. Ei mitään ongelmaa. 32 megaa näytti kirjoittavan 2,3 sekuntia. Nyt meillä on kaikki, mikä oli muistissa, failissa, dumpissa, näin ollen kaikki hässit on myös siellä. Sieltä niitä nyt sit voi kaivaa sillä haluamansa työkalulla, sille jos enää väli, mikä se työkalu on, koska tämä on niin helppoa. Jos me yritetään tehdä toi sama mun koneella, siitä Elsassista ei ole mitään apua, mutta missä tää on komentokehote, anteeksi, tossa. Invalid access to memory location. Ei ole mitään mahiksia dumpata tätä. Miksi? Koska mun kernelillä ei ole minkäännäköistä pääsyä tuohon prosessiin, vaikka se onkin normikäyttäjäprosessi. Se ei pyöri mun kernelin päällä. Te ette pääse käsiksi, vaikka te vetäisitte Thunderboltin tai Firewiren kiinnittää. DMAkaan ei auta. Eli on oikeasti todella suojassa. No, toi oli nyt sitä autentikoinnin suojausta. Sitten seuraava askel on, että jos te haluatte lähteä tekemään sitä hardcore uplockeria, niin hardcore uplockeri perustuu kahteen eri toiminnallisuuteen. Toinen on tällainen kernel mode code integrity service ja toinen on user mode code integrity service. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me voidaan vahvistaa, että koodi on meidän luottamaa. Mutta nyt se, mikä ero tässä on se, että tämä tukee rautaa ja toisaalta se, että tämä tukee paljon laajemmin asioita kuin mitä uplockeri ikinä tuki. Sen sijaan, että teillä olisi joku ajatus siitä, että mitä Windows-kernelissä pyörii, koska tähän asti te olette voineet ottaa kantaa vaan siihen, että meillä ei saa ajaa Spotify tai uplockeri blokkaa se, meillä ei saa ajaa Firefox ja uplockeri blokkaa se. Mutta nyt te voitte ottaa kantaa siihen, että mikä on teidän luottama kernelissä pyörivä koodi. Se on se, mikä on mennyt kaikkien uplockereiden sun muiden ohi aina heittämällä. IT-ajurit esimerkiksi. Nyt te pystytte ottaa kantaa myös siihen. Tehdään täysin lukittuja konemalleja. Ihan yleisellä tasolla 95% kaikesta haittaohjelmista jää pois, jos te ette luota allekirjoittamattomaan koodiin. Ja yksi tärkein asia tässä koodin integriittipalvelussa on se, että kaiken koodin täytyy olla allekirjoitettu. Nyt ongelmaksi tulee se, että kolmansien osapuolien softat ei ole digitaalisesti allekirjoitettuja, mutta nyt tässä viime aikoina vihdoinkin, kun tiedot tästä tuli, niin nyt myös työkalut on mukana siihen, että voitte itse allekirjoittaa kolmannen osapuolen softaa. Ette sitä itse softaa, mutta siihen liittyvän katalogitiedosta, joka riittää. Eli se aikaisempi kuvaus, mikä Microsoftillakin oli, että he tuottaa palvelun, jossa näitä allekirjoitetaan, niin se olikin sitten ihan puuta heinää. Tuossa luki tuossa edellisellä kalvolla viittaus, että tämmöinen oli Windows RT:ssä jo. Windows RT:ssä oli tämmöinen samantyylinen toiminnallisuus, eli siinä ei pystynyt ajaa mitään muuta kuin Microsoftin allekirjoittamia moderneja sovelluksia. No mitäs RT? Mun on pakko ottaa tää tähän, koska siellä oli Miko jossain kalvossa, oli, että RT ehkä joskus. Mä sanoisin, että RT ei ehkä kuitenkaan. Tää tuli nyt viime viikolla. Tää on nyt Windows 10 RT:lle. 8.1 tuli hotfix, jolla saadaan start-menu näkyviin ja siinä on kaikki. Mitään muuta ei tule. Ei toimi Edge, vanha immersive modern IE on vieläkin meitä ihastuttamassa. Joten unohtakaa nyt se RT. Jos vielä palataan pikkasen siihen, että miten tämä homma oikeasti toimii, niin nyt miksi device guardi on niin eri kuin uplockeri? Uplockerissa teillä on palvelu, user modin päällä pyörivä palvelu Windowsissa, joka sanoo, että minä havaitsin, että sinä ajoit tämmöisen sovelluksen, johon minä en luota, niin minä en anna sinun ajaa sitä. No mikään ei estä sitten jotain tekemästä kernelipuolella päätöstä siitä, että ajetaan nyt kuitenkin. Ei sitä voi kukaan estää, ei sitä kerneli kukaan siinä rajoita. Tämä toimii raudassa. Slatti, joka määrittää, millaisia muistiosoitteita teidän raudalla on käytettävissä, niin, tai yleensä virtuaalikoneilla, mutta tässä tapauksessa vähän eri asia, määrittää, että mitä milläkin muistissa olevalla sivulla voidaan tehdä. Slatissa on taulu, joka kertoo, että okei, sä yrität käyttää tällaista virtuaaliosoitetta, se on fyysinen osoite muistissa tuolla, ja sillä on tämmöinen access-maski. Siinä access-maskissa sanotaan, että saako sille kirjoittaa, lukea, suorittaa. Ja nyt se slatti estää yhtään sivun suorittamista ennen kuin tämä device guardin sisällä oleva palvelu sanoo, että nyt sitä saa ajaa. Näin ollen teidän kerneli ei voi mitenkään ohittaa sitä päätöstä siitä, että se slatti siellä fyysisesti sanelee, että toi on read only, toi muistipaikka tuolla, ihan turha sitä yrittää ajaa. Sitten se koodi-identiteettipalvelu toteaa, että hei, tämä on luotettu softa, sanoo sille slatille, että käypä sanoa, että sitä saa suorittaa. Sitten sitä saa suorittaa. Se on ihan täysin eri asia kuin uploggeri, user mode-prosessi, joka siellä huutelee, että so, nyt. Hyi, Firefoxi tuli, yök. Jos te vertaatte tätä uploggeriin, niin siinä on aika montakin asiaa. Yksi, uploggeri puri vain user mode, uploggeri ei vaikuttanut kernel modista. Tämä oli ennen varmaan sanottu tarpeeksi monta kertaa jo. Uploggeri voidaan käyttää toki lisäksi tähän, koska esimerkiksi Universal Appit on kaikki Microsoftin allekirjoittamia, joten todennäköisesti luotatte niihin. Uploggeri voidaan rajata, ettei saa ajaa näitä Universal Appeja. Uploggeri oli sellainen, että jos te pistitte sen päälle, että se seuraa DLLiä, niin huonosti kävi. Eli yleensä tuli niin isoja suorituskykyongelmia, että sitten se kytkettiin pois. Joten tämä toimii DLLien kanssa ihan yhtä hyvin kuin Xen kanssa. Joten jos joku muistaa, miten uploggeri ohitettiin RunDLL32, suoritettiin joku funktio jostain DLL:stä. Sitä ei voi tehdä tässä. Näin itse asiassa viime viikolla aika makea demo jopa siitä, miten tuommoinen PowerShellillä toteutettu haittaohjelma hyökkäys koneeseen on täysin mahdota, vaikka se on skriptiä. Eli oli oikeasti. On todella vakuuttunut tästä. Miten näitä sitten jaellaan? No näitä jaellaan ja otetaan käyttöön pikkasen eri keinoja. Mulla on muutama minuutti aikaa, että mä kerkeen just sopivasti vähän teille näyttämään. Aika lailla homma perustuu siihen, että teillä täytyy olla mallikone. Eli tällä hetkellä tällaisen polisyn tekeminen ei oikein ole mitenkään muuten järkevää kuin siten, että otatte mallikoneen. Otatte mallikoneen ja siinä mallikoneessa laitatte kaiken, mitä te haluatte siinä ajaa. Onko se tämä mikki, joka paukkuu? No niin. Poliisit voidaan jakaa. Joka koneella voi olla vain yksi poliisi. Se on tässä ehkä semmoinen pienoinen haaste. Teillä on yksi tiedosto, joka sisältää tiedon siitä, mitä tällä koneella saa ajaa. Niitä ei voi olla montaa. Jolloin näitä täytyy aika lailla kikkailla sitten, että miten niitä saadaan sopivaksi jokaiselle. Te joudutte todennäköisesti aika lailla roolittaa teidän koneita. Että tässä on tämmöinen, mä voisin kuvitella, että täällä on aika paljonkin sellaisia henkilöitä, joilla voisi olla esimerkiksi integraattorit, voisi olla kiinnostuneet myymään vaikkapa point of sales-laitteita, posseja johonkin tuonne kauppoihin, niin niihin olisi aika helppokin varmasti tehdä tämmöinen poliisi. Että tässä ei vaan ajeta yhtään mitään muuta. Tai pankkiautomaatti tai joku tommoinen. Siinä se on aika simppeli, koska se ei muutu sen käyttö. Mutta sitten taas, jos mietitään niin kuin läppärikäyttäjää, niin se onkin vähän hankalampaa. Mulla on tässä koneessa poliisi päällä, joka suojaa mua todella hyvin, mutta se nyt tosiaan suojaa sitä niin hyvin, ettei toi kamerakaan toimi. Mä olin myös disabloinut mun oman webbikameran siksi aikaa, ettei se mene ristiin tämän kanssa. Joten silloin, kun mä tein sen poliisin, niin toi mun kyseinen oma webbikamerakaan ei ollut päällä, niin sekään ei lähde päälle enää. Mä en voi edes kypettää himaa tällä hetkellä. No mun täytyy ottaa se nyt pois päältä. Mutta voidaan puhua siitä kohta lisää. Mitäs jos te haluatte teidän omaa softaa tai kolmannen osapuolen softaa allekirjoittaa? Sitä varten on tämmöinen packageinspector.exe ja tämä ei ole mikään kauhean monimutkainen kaveri. Kun me vähän säästetään aikaa, niin napsitaan tosta. Tehdään mun koneella vaikka joku pikku demo. Ctrl V toimii. Pistetään packageinspectori päälle ja tehdään jotain. Kun mä keksin mitä me tehdään. Mä toivon, että mulla on täällä joku freevideo.exe, toihan oli makea. Pitäisikö meidän ottaa mikäs, otetaan tosta vaikka sysinternals.com ja ladataan tosta vaikka vitsi debugview.exe. Ihan se ja sama. Jotain ollaan ajettu. Sen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin stopata toi ja sanoa, että tee meille katalogitiedosto. Se tekee teille katalogifailin. Tuolla katalogifailissa on sisällä tieto siitä, että mitä äsken ajettiin, mitä erilaiset binääriä. Ja sen jälkeen tämä katalogitiedosto digitaalisesti allekirjoitetaan teidän omalla koodiallekirjoitusvarmenteella. Sitten jätätte sen sinne levylle lepäämään, mikä on se teidän testikone. Ja sitten sen jälkeen ajatte siitä koneesta mallin itsellenne. Näin ollen teillä on myös sit valmis kolmannen osapuolen sovellus mukana. Täällä pitäisi olla teille kaikki ohjeet. Mä selaan nää tästä nopeasti läpi, koska mä haluan nää sinne videolle. Mä tiedän, että mä oon jo nyt sitten yliajalla minuutin. Eli katalogin allekirjoitus, huomaatte, että se on joku mun oma esimerkki, Sami Laiho näkyy tuolla, niin toi salasana ei ole sitten, no varmaan sulle kerron 1, 2, 3 vaihetta sinne jotain omia salasanoja. Sen jälkeen te voitte määrittää sen toimimaan ensin vaikka auditointitilassa, jolloin pelkkä event logi kertoo, että nyt teillä on tällaista todellisuudesta estettä, mutta ei kun olla auditoinnissa. Te voitte myöskin sen jälkeen, kun te olette luonut tämän itse polisyn, niin te voitte vaan kopioida sen tuonne System32 Code Integrity -kansioon, jos te haluatte testaa itse tätä omalla koneella, tai sitten se levitetään Group Policylla. Jos te havaitsette auditoinnissa jotakin, että nämä olisi pitänyt toimia, niin sitten voitte myös yhdistää ne siihen teidän olemassa olevaan polisyyn, jotta te saatte sen siihen koneelle sen yhden tiedoston, kun niitä ei voi olla kuin yksi. Siellä on Group Policy-asetukset, että se on päällä, ja Group Policy-asetus, mistä se ladataan. Se aina päätyy samalle nimelle, mutta se voi olla tuo verkos millä nimellä hyvänsä. Siellä on pari logissa näkyvää merkintää, miltä se näyttää. Jos te haluatte nopeasti katsoa, että onko se päällä vai ei teidän koneella, niin käyttäkää MS-info32. Siellä näkyy alhaalla suoraan device cardi. Mulla on päällä esimerkiksi device cardista 2 ominaisuutta, credential cardi ja toi code integrity. Siihen on VMI-luokatkin, jos haluatte laajemmin kaivaa niitä, mutta toi on nyt se helpoin. Tämä on tekniikka, minkä kanssa täytyy alkaa kokeilla ja testaa. Tämä ei niin valmis vielä ole käyttöön, että sanoisin, että voitte tuosta vaan heittää päälle. Tätä kannattaa lähteä niin kuin itse ensin kokeilemaan. Tällä saa meinaan todella koneen sit niin lukkoon, että morjes. Laiteajureiden testaukseen löytyy uudet työkalut. Ja siinä ollaan aika lailla sitten valmiita. Siellä on listattu, mitkä vaatii uuden TPM, miten nähdään, onko teillä slatti vai ei. Pari uutta laitetarraa tulee, device card ready on sellainen, jonka voi heti lyödä device cardin päälle, ei tarvitse fyysisesti koskea laitteisiin. Sitten tulee device card capable, joka vaatii UEFissa käsin konfiguroinnin, 2 erilaista laitesertifiointia. Ja sitten juurikin viime viikolla julkaistu deployment guide, sieltä löytyy tietoa paljon lisää. Ei ihan kaikkea, mitkä on näillä slaideilla. Että yhdistelkää. Ottakaa nämä slaidit ja sitten katsotte sen guide. Tämä oli minun osuuteni tällä kertaa. Kiitos paljon.